Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Tänään teemana on burleski ja vieraaksemme ovat saapuneet burleski tähdet Molly Moonstone ja Poison Daisy. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle aivan perusteista. Mitä burleski on? Mitä se tarkoittaa?
Niin mä jotenkin tykkään burleskista puhua ehkä silleen niin kuin omakohtaisesti, että mitä burleski ehkä niin kuin mulle on. Enkä välttämättä silleen halua yleistää, että tätä on burleski, ettei sitten tuolta tulee joku sanomaan, että no ei todellakaan ole. Mutta siis itselleni burleski on tapa ilmaista. Burleski voi olla tanssia, teatteria, laulua, mun esittävää taidetta. Ja jos sen jotenkin haluaisi pistää ihan sellaiseen niin kuin pähkinänkuoreen ja yksinkertaiseen termiin, niin burleski on vintage-strippausta. Mutta se on jotenkin sellainen hilpeä kuvaava termi sille.
Joo, kivasti sanottu. Joo, sen lisäksi, että se ehdottomasti on taidetta, niin se on myös viihdettä. Ja mä itse tällä hetkellä määrittelen burleskin, että se on riisoutumistaidetta mulle.
Nakupalettia. Siellä on monta termiä. Totta kai siinä niin kun nimenomaan tulee se strippaaminen ja riisuutuminen, mutta burleskissa se paino on enemmänkin sillä sanalla tease, eli se on kiusoittelevaa. Siinä ei niin kun ikinä mennä ihan täysin sinne nakkeilun puolelle, että siinä jää aina jotain vähän sinne, tiedätkö, verhon taakse ja mielikuvituksen varaan.
Milloin burleski on käytännössä syntynyt noin alustavasti? Mistä se on kotoisin? Onko se jenkeistä vai mistä päin maailmaa tämä skene sai alkunsa?
No joo, se on siis niin kuin Yhdysvalloissa kehittynyt, mutta alkujaan se kai lähti niin kuin Briteistä, jossa se oli ihan niin kuin hetkeä aiemmin kehittynyt. Ja sieltä lähti siirtolaisten mukana, ainakin Lydia Thompson, tämän niminen henkilö, niin lähti jenkkeihin ja siellä alkoi skenejä kehittämään, jos näin voi sanoa. Ja se on sitten niinku, no, jenkien kautta sit tullut niinku 1900-luvun alussa Eurooppaan.
Joo, näin mäkin olen niinku käsittänyt, että sieltä niin sitten.
Tosin tällaista burleskin omaista taidettahan on jo jäljitetty peräti 600-luvun Bysanttiin asti.
Okei, mä en ole tuosta kuullutkaan, mutta okei, joo.
Kerro vähän lisää 600-luvun Bysantista, tämä kuulostaa mielenkiintoiselta sivujuonteelta.
No minäkin tahtoisin kyllä kuulla siitä lisää, mutta on ihan tällaisen pienen niin kuin historia-anekdootin lukenut, että siitä sen enempää en niin kuin kyllä tiedä, että siellä on ilmeisesti ollut joku tanssija, jolla on ollut tällainen tyyli esiintyä, että on stripannut ja oli burleskityylisesti.
Niin. Ja burleskihän on hyvin pitkälti lähtenyt tuolta niin varjeteatereista ja sehän on ollut niin kuin, siellä on alkuaikoina hyvin niin kuin tällainen tapa niin kuin ottaa kantaa poliittisiin asioihin, että se on ollut niin kuin semmoista vähän provosoivaa ja niihin asioihin niin kuin pureutuvaa ja paneutuvaa.
Kyllä, satiirista.
Joo.
Ja niin kuin, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia asioita on otettu kantaa jo heti silloin niin kuin ihan sieltä historian, tai niin kuin 1800-luvun alu, silloin kun se Jenkeissä niin kuin syntyi, niin kuin revy, kabaree, teatterit, niin se on alusta asti ollut tosi kantaa ottavaa.
Joo.
Ja myös niin kuin vähemmistöjen oikeuksia ajavaa.
Millä se oli sitten 1800-1900-luvun kulttuuri aikana, jolloin ja naisten oikeudet ja tällaiset, joilla muun muassa naisilla ei äänioikeutta vielä vaikkapa ollut Jenkeissä. Millaista burleskikulttuuri oli tuolloin sitten? Ja katsottiinko sitä hyvällä? Jotenkin olettaisin, että ei.
Joo, no ei kyllä. Että kyllähän niin kuin, tehtiin silloin niin kuin tosi paljon sitä niin kuin määrittelyä, että teatterimaailmassa, että mikä on niin kuin, säädyllistä teatteria ja sitten mikä ei. Ja tähän mikä ei on, niin sitä kutsuttiin leg bisnekseksi. Eli niin kuin, no siihen aikaan niin kuin alastomuuden määritelmä tuli siitä, että jos niukka näkyy, niin se on niin kuin alastomuutta. Eli ne on ollut hyvin niin kuin,
hyvin erilaiset ajat, hyvin erilaiset säännöt.
Kyllä, mutta että eihän sitä tosiaankaan niin kuin ole mitenkään hyvällä katsottu silleen niin kuin sivistyneistön piirissä. Mm.
Palataan sitten Suomen maalle. Milloin oikeastaan burleskikulttuuri alkoi rantautua Suomeen?
No, burleskihan on ollut Suomessa jo heti 1900-luvun alusta asti ja oikeastaan niin kuin 50-luvulle asti. Sitten se ehkä niin kuin, vähän niin kuin katosi.
Joo, tai se oli sen, niin kuin ehkä sinne 50-60-luvun niin kuin taitteeseen asti.
Joo.
Et sitä oli täällä.
Kyllä, et esimerkiksi Tavastian kohdalla on ollut revyteatteri, Iloinen teatteri, joka sitten suljettiin ja tilalle sama henkilö Ossi Elstälä perusti Punaisen myllyn ja toimi mihinkä asti? No ehkä just sen jonnekin 50-luvun
niin,
asti,
joo.
Tarkastakaa faktat.
No, tosiaan joo, se oli Punainen mylly, missä oli daamit tanssimassa ja oli ihan housebandit. Tavastian tiloissa siis oli tämä Punainen mylly ja siellä on ollut ihan Olavi Virrat sun muut sen ajan kultakurkut laulamassa ja mimmit sitten tanssinut. Tämmöinen hauska yksityiskohta siellä, että Suomessa oli siihen aikaan näissä tasseleissa, pastisseissa, eli nämä mitkä peittävät nännit, niissä oli 7 senttimetrin sääntö. Eli ne piti olla minimissään halkaisijaltaan 7 senttiä. Ja siellä takahuoneessa, eli legendaarinen Tavastien takahuone, siihen aikaan Punaisen myllyn takahuone, oli ihan henkilö, joka mittasi ennen kuin daamit meni lavalle, että se on vähintään sen 7 senttiä. Se halkasia.
Oli juuri kysymys, että miten tätä valvottiin, mutta siis tähän oli siis virallinen tarkastaja.
Tähän oli virallinen valvoja. Wow. Ja täällä kävi myös siis ulkomaalaisia tanssijoita esiintymässä vierailemassa. Ja tämä vähän sapetti sitten suomalaisia daameja, koska heihin ei pätenyt tämä sama 7 sentin sääntö, joten heidän pastissit saattoivat olla hyvinkin paljon pienempiä. Ja nämä, itse asiassa nämä ulkomaalaiset esiintyjät toi mukanaan nämä tasselit, että siihen asti suomalaisilla daameilla oli ollut pelkät pastissit ilman näitä tupsuja. Ja he olivat sitten ihmetelleet, että mitkä nämä on nämä tasselit, mitä ne pyörittää. Ja kun ne ei ollut ihan niin kuin, silleen päässyt jyvälle, että miten ne on rakennettu ja miten ne toimii, ne oli esimerkiksi yrittänyt raukat niin kuin pyykkipojilla kiinnittää tupsuja suoraan. Nehän ei siis pyöri sillä tavalla, se on myöskin hyvin tuskallista, mutta tämä on mielestäni hauska pala tämmöistä niin kuin suomalaista burleski-historiaa ja siis viihde-historiaa muutenkin viihdebisnekseen, mitä ei niin kuin kauhean usein tiedetä. Mm. Ja tässä pitää tällainen vielä sanoa, että siinä kävi myös Punaisen myllyn kanssa sille, että hetkeksi he joutuvat muistaakseniinkin taloudellisiin vähän ongelmiin ja se meni kiinni ja piti kerää uudestaan rahaa, niin ne esiintyi hetken aikaa tuolla Alppipuiston siinä amfiteatterilla, mikä siellä on.
Ajan.
Niin siellä oli sitten nämä housebandit ja mimmit esiintymässä.
Miten te sitten itse päädyitte burleskin pariin? Mikä sai teidät, missä te näitte sitä ja mikä sai teidät hakeutumaan tälle alalle?
Joo, no burleskihan sitten niinku se voiko sanoa toinen tuleminen, toinen aalto, uusi
joo,
tuleminen.
Uusi tuleminen, ne on burleski, joo.
Niin, tapahtuu 2000-luvun puolella, että Suomessa on järjestetty ensimmäinen tämmöinen uusien tulokkaiden ilta, Newcomers Night, vuonna 2008, eikö ollut?
Joo.
Joo.
Joo, se on ollut mun mielestä jotain siinä just 2000-luvun niin kuin puolivälin jälkeen, kun se on niin kuin alkanut tänne tulemaan uudestaan.
Niin haluatko sä Molly kertoa ensin, koska sä oot ehkä löytänyt burleskin vähän aikaisemmin kuin mä?
Joo, mä en tiedä, niin löysikö mä burleskin vai löysikö niin burleskin meikäläisen. Mä olin siinä vaiheessa, mä yritän laittaa vähän pähkinänkuoreen tätä tarinaa, mutta Mä sanoisin, että tämmöinen legendaarinen burleskitaiteilija suomalainen kuin Betty Blackheart on suomalaisen nykyburleskin tämmöinen mielestäni niin kuin kantahahmo ja äiti, joka burleskin tänne oikeastaan niin kuin uudestaan sitten isommin toi. Ja se oli muistaakseni 2009 jotenkin näin. Hän laittoi mulle viestiä, esitteli itsensä ja sanoi, että tämä on tämmöinen laji kuin burleski. Ja hän tiesi minut sitten niin kuin tuolta musiikkipiireistä, että olin laulona esiintynyt. Ja hän sanoi, että tämä voisi olla jotain, mistä sä tykkäät. Ja mä olin ehkä kuullut sen sanan ja sitten mä niin kuin katoin jotain YouTube-videoita ja mä olin, että no en kyllä tykkää yhtään, että on tämmöistä niin kuin ihme underground-häröilyä ja ei kyllä niin kuin, ei lähe mulle. Kiitos vaan, mutta ei ehkä mun juttu. Ja tästä meni sitten 3 vuotta, se oli 2012 ja mä törmäsin. Muistaakseni myös suomalainen kuuluisa burleskitähti kuin Lulu de Ville, törmäsin hänen kuvaan netissä. Ja sitten niin kun se estetiikka ja kaikki niin kun vetosi muuhun, koska mä oon kumminkin aina tykännyt sitten pin-up-kulttuurista ja kaikesta niin kun vintage-meiningistä tai se vetoaa meikäläiseen. Niin mä, että mikä tää, niin kun, että miksi toi Mimmi näyttää noin kivalla ja hyvällä ja mitä se tekee. Ja sitten siellä oli, että hän on burleskitaiteilija. Ja sitten mä menin katsoa jotenkin hänen videoita ja sitä kautta löysin niin muita burleskit. Mä olin, että ai siis se on niin kun tämmöistä hommaa, että mä oon vaan niin kun torpannut tämän ajatuksen oikeasti ottamatta siitä mitään selvää. Ja sitten laitoin perille viestiä tosiaan 3 vuotta myöhässä, että joo, nyt mua ehkä voisi muuta vähän kiinnostella tämä homma. Ja sitten menin hänen yhdelle tanssitunnille ja se oli siinä. Mähän olin myyty niin kuin sekunnissa, kun mä otin ensimmäisen askeleen siellä tunnilla. Mm-hmm. Ja sille tielle jäin. Eli olin vaan aluksi tyhmä.
Minä vuonna tämä tapahtuikaan?
Kun mä aloitin. Mm. Vai mun tyhmyys? Tyhmä oli vuonna 2009 ja viisas 2012.
Aivan.
Ja siis ensimmäistä kertaa sitten esiinnyin sooloartistina 2013. Eli reipas vuosi sen jälkeen, kun olin mennyt ensimmäiselle tunnille.
Wow, sulla tapahtui tuo aika nopeasti.
Niin, se oli semmoinen aika rakkaus.
Mä löysin burleskin konkreettisesti ensimmäisen kerran vuonna 2013. Mutta sitten mulla meni aika monta vuotta, kun mä päädyin lavalle esiintymään. Tosiaan 2013 menin Betty Blackheartin tanssitunneille ja innostuin siitä, tai löysin siitä niinku, jotain sellaista, mitä olin vähän niinku aina etsinytkin elämääni. Ja samana vuonna menin myös sitten ensimmäiseen burleskitapahtumaan ja oikeastaan sitten 2 vuotta myöhemmin mä aloin vasta silleen aktiivisesti harrastamaan ja sitten meni vielä 2 vuotta, että mä päädyin tosiaan sitten burleskilavalle itse esiintymään ja se tapahtui silloin ryhmän kanssa 2017 ja sitten 2019 mä oon aloittanut soolona esiintymään, eli soolourani, eli 1,5 vuotta sitten vasta. Et mulla on tämä ollut vähän tämmöinen pidemmän kypsymisen vaatinut prosessi.
Millaista burleskikulttuuri oli Suomessa just tuolloin 2008-2010, 10 vuotta sitten? Millainen tilanne oli? Oliko se vielä enemmän underground vai mikä oli tilanne?
Joo, siis oli kyllä niin kuin tosi paljon enemmän underground, että ja sen takia mä käyn siihen lähtenyt, kun se oli mun mielestä niin omituista toimintaa. Siis silloinhan oli jo olemassa niin kuin burleski-festareita. Ja itse asiassa mä asuin silloin Punavuoressa ja vastapäätä oli tatuointiliike, missä oli sitten siinä tiskillä töissä Mimmi, joka esiintyi siinä vaiheessa vielä burleskitaiteilijana. Ja hänkin aina niin kuin puhui mulle ja sitten mä olin vähän silleen, että en nyt ihan tiedä, että tämä on vähän tällainen niin kuin pienen porukan juttu, mutta niin, et ei se silloin vielä mun mielestä niin kun ollut semmoinen niin kun koko Suomen skene ollenkaan. Et ehkä se oli just vaan niin kun Helsinki, Turku, Tampere tyyppisesti, että niissä löytyi niin kun esiintyjiä ja harrastajia. Mm. Et mun mielestä nämä perin vetämät burleskitanssitunnitkin alkoi tuolla Himoklubilla vasta just silloin ehkä se oli vissiin vuoden opettanut, kun mä sinne menin. Eli se oli niin kuin tosi jotenkin tuore homma, mutta oli se tosi semmoista underground, pienen porukan viihdettä.
Millaisia hahmoja ton ajan kulttuurissa sitten oli, ketkä oli merkittäviä? Puhlaiskin uuden alon tuoja, Betty Blackheart on tässä mainittu, mutta keitä muita tässä skenessä silloin oli ikään kuin alon tuojina?
Siellä on ollut alusta asti myös Olivia Rouge, sitten on Pepe Sparks on siellä.
Kiki Hawaii.
Kiki Hawaii, ja sitten silloin oli vielä Sandy Jungle, joka ei nyt enää esiinny, mutta nämä oli ainakin semmoisia niin kuin hahmoja, ketä itse tiesi, tai niin kuin ketkä oli semmoisia, jotka nousi esiin, kun rupesi vähän niin kuin enemmän tutkimaan tätä Suomen burleski-skeneä.
Toki varmaan Tinkerbell ja toi Turbocherry on varmaan ollut.
Niin, kyllä, totta, joo.
Ihan alusta asti.
Kyllä.
Eli School of Showgirls.
School of Showgirls.
Shangri-La Rubies.
Joo.
Joo, eli Lauttasaarista löytyvä burleskikoulu, sen perustajat.
Joo, ja sitten vielä Gigi Bralinon kanssa,
kyllä,
joka oli siellä messissä jo silloin.
Ja mitä sitten tapahtui käytännössä? Miten burleski alkoi levitä suurempaan suosioon? Millaisia vaiheita tässä on ollut viimeisen 10 vuoden aikana?
Mä voin ehkä sen verran kertoa, kun se on ollut just se niin kun hetki, kun mä menin siis, mun Newcomers Night oli just se 2013 lokakuussa. Ja siihen asti kaikki Newcomers Nightit oli mun mielestä aina ollutkin, ei ollut aina ollut, mutta suurin osa niistä oli vissiin ollut siellä Turussa, tai ainakin silloin se oli Turussa. Saatoin nyt ehkä sanoa, että väärin, mutta joo, silloin se oli Turussa. Ja jo siitä huomasi, että suosio oli yhtäkkiä noussut, kun ne joutui järjestämään kaksi Newcomers Nightia, joista toinen oli sitten kuukauden päästä siitä, niin tuolla Tampereella. Ja ne on ollut siis viimeiset tollaset, sitten se muuttui se Newcomers Night-systeemi sen takia, koska niitä hakijoita alkoi olemaan niin paljon, että niillä alkoi olemaan niin kuin Suomen Burleski-instituutilla vaikeuksia vähän niin kuin käydä läpi jo niitä niin kuin hakemuksia, kun se oli levinnyt se. Niin kuin räjähti jotenkin se suosio silloin 2012-2013, niin se taitaa olla just se semmoinen murroshetki, kun mä siihen lähdin messiin, kun se myös niin kuin jotenkin alkoi olemaan suositumpaa.
Joo, jotta nythän tilanne on se, että burleski löytää oikeastaan niin kuin melkein mistä vaan ympäri Suomea, myös vähän pienemmiltä paikkakunniltakin. Ja on tosi paljon niin kuin toimijoita, yhdistyksiä, harrastusryhmiä, sitten myös ihan elinkeinon harjoittajia burleskin saralta löytyy.
Joo.
Ja esiintyjiäkin on alkaa olla niin paljon, että ei ole edes tarpeeksi melkein niin kuin, tapahtumia ja lavoja, missä esiintyä, kun se on, niin kuin, miten sanotaan, tarjontaa niin isompaa kuin mitä.
Kun kysyt. Tai innokkaita on, niin kun, että vaikea sit löytää niin kun paikkoja, tapahtumia, tilaisuuksia. Mm. Että ehkä niin kun pitäisi olla vähän enemmänkin sellaisia. Mutta mun piti vielä tähän sanoa, toi Newcomers Night, se oli ennen vielä sellainen, tiedätkö, niin kun vähän seula, että ne, ketkä meni Newcomersiin, niin sieltä tavallaan karsiutui sitten ne tyypit, jotka sitten jatkoi sillä urallaan niin kun eteenpäin. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se suosio niin kun räjähti, niin sitten tavallaan se semmoinen Newcomers Night-kulttuuri myös hävisi siitä, koska yhtäkkiä niitä ensiesiintyjä rupesi olemaan niin kun ympäri Suomea ja niitä alettiin järjestämään niitä niin kun ensiesiintyjien tilaisuuksia. Ties missä, että ei ollut enää semmoinen yksi ainoa valikoitu tapahtuma.
Kyllä, että nythän niitä on niin kun jo useammassa kaupungissa ollut. Että on Helsingin lisäksi Tampereella, Jyväskylässä, Turussa, tosin en tiedä mikä on Turun tilanne nyt, kun Lady Winkhart lopetti siellä uusien illan järjestämisen. Oulussa on, mutta nämä on tosiaan niin kuin sellaisia tapahtumia, että nämä on kerran vuodessa, eikä se niin kuin välttämättä riitä tarjoamaan sitä ponnahduslautaa kaikille halukkaille, innokkaille. Sen takia esimerkiksi minä ja Goldie Starlet perustettiin meidän Kesyttömien kabareen. Eli me haluttiin niin kuin, tuoda tämmöinen säännöllinen areena uusille tulokkaille. Että se on niin kuin, se meidän tapahtuma on suunniteltu nimenomaan niin kuin, tällaiseksi ponnahduslaudaksi uusille artisteille. Toki me otetaan sinne myös niin kuin, pidempäänkin esiintyneitä artisteja, mutta sillä kulmalla, että he toisivat jotain uutta sinne lavalle, esimerkiksi jonkun ensi illan tai näin.
Mitä käytännössä sitten tässä 10 vuoden aikana on tapahtunut? Kuinka Burleski on noussut tällaisesta pienestä underground-skenen jutusta suurempaan kansan suosioon? Osaatteko sanoa, mitkä on semmoisia elementtejä, mitä siinä käytännössä on vaikuttanut tähän nousuun?
No varmaan niin kuin, siis yksi, mikä nyt tietysti niin kuin aina tällaiset vaikuttaa, kun tulee joku Hollywood-Amerikka-boomi jostain, ja sitten tuli tämä Cherin ja Christina Aguileran kuuluisa burleski-leffa, niin yhtäkkiä kaikki innostui, että tämmöistä meininkiä pitää saada kaikkeelle, ja sitten niin kuin burleski-sana liitettiin niin kuin kaikkeen. Sedullahan oli burleski-niminen yökerho hetken aikaa. Ja sitten tavallaan, kun se oli niin kaikki toi, niin kaukana kumminkin siitä niin kuin oikeasti burleskista, että siinä oli vaan käytetty just punaista samettia ja tupsuja ja sitten niin kuin jotain punanaamiosta hommattuja korsetteja, mikä ei ole niin kuin, että jos joku asia on vaan päälle liimattu, niin silloin se on päälle liimattu, se ei ole sitä itteensä. Että siitä vaan yhtäkkiä tuli semmoinen sana, mikä liitettiin tosi moneen asiaan, jotta saatiin markkinoitua jotain uutta, mielenkiintoista ja kivaa. Mm. Että alkoi olemaan kaiken maailman burleski aerobikkeja ja sun muita, mitkä ei niin kuin, tällä tunnilla kuunnellaan vaan burleskimusiikkia, mikä sekin on ihan niin kuin väärä tapa markkinoida, kun burleski, niin kuin sä voit käyttää mitä musiikkia tahansa sä haluut siinä, niin se alkoi olemaan. Sitä alettiin käyttää jotenkin mun mielestä niin kuin yleisesti mediassa niin semmoisena vetävänä markkinointikikkana, että se yhtäkkiä sitten siitä tavallaan niin kuin räjähti käsiin.
Pitäisikö meidän tehdä itse asiassa tähän väliin sellainen tarkennus, että mitä ero on niin burleskitanssilla ja burleskilla, koska sekin mistä me niin kuin aloitettiin meidän burleski ura, niin ne lähti sieltä burleskitanssitunneilta, joka on siis tällainen liikunnallinen tai ryhmäliikuntamuoto periaatteessa. Että siellä ei niinku varsinaisesti tehdä burleskiä, joka taas on sit niinku se taidemuoto ja viihdemuoto, jota me nähdään lavalla burleskiartistin tekemänä. Että ero on ihan hyvä hahmottaa ja ehkä just se niinku se sellainen suuren yleisön mielikuva burleskista, niin voi olla jotenkin sitä sellaista burleskitanssikuvastoa, että keikistellään hepenissä sievänä.
Joo, sitten mä huomasin ainakin siinä vaiheessa, kun ihmisillä suurimmalla osalla oli siis mielikuvana tosiaan vaan tämä Christina ja Cherin tähdettämä burleski-elokuva, mikä on siis viihdyttävä Hollywood-pätkä sinänsä. Mutta siinähän on siis semmoisia suuria joukkokohtauksia, että siinä on just jompikumpi daameista laulaa ja siellä on niin about 20 mimmiä taustalla puuhkien kanssa tanssimassa. Sitten mä huomasin, että siihen aikaan niin itsellekin alkoi tulla niitä, että jos jotkut firmat vaikka pyysi keikoille esiintymään ja sitten sanoi, että joo voin tulla, sanoi, että kuinka monta sieltä tulee sun kanssa. Sitten mä sanoin, että niin siis minä yksin esiinnyin. Onko teillä ne omat portaat mukana? Portaat? Mitä mä tarviin? Niin oli kaikille se semmoinen, että sieltä tulee minä ja mun joku niin kuin, joo, mun 20 tanssivaa tyttöä höyhenissä ja me tuodaan omat jotkut kaariportaat. Ja silleen, ihan minä vaan ja mun korkkarit ja puukka, riittäisikö tällä kertaa?
Puhutaan vähän burleski-esiintymisen luonteesta. Sitten siinähän tapahtuu muutakin kuin vain se, että henkilö tulee lavalle ja ottaa vaatteensa pois. Se voi olla juonellinen, kantaa ottava, monia asioita. Olen itse muun muassa nähnyt strippaavan hampurilaisen. Ja mitä kaikkia asioita oikeastaan, niin kun te alatte suunnittelemaan burleski-esiintymistä, mitä siihen kuuluu valmistumiseen? Miten te kehittelette sen juonen kaaren? Kertokaa vähän tästä esiintymisen filosofiasta.
No, mulla niin kuin toistaiseksi on lähtenyt esiintymiset rakentuu oikeastaan siitä, että kuulen jonkun biisin, joka alkaa inspiroimaan mua, ja mä niin kuin näen, että hei, että tähän mä niin kuin haluan tehdä biisin, ja anteeksi, esityksen, en tee biisejä. joo, ja sitten se lähtee siitä, niin kuin, se luova prosessi sitten rakentumaan. Ja toki mä tuon sitten mun esityksiä niin kuin yleensä aina jotain tosi henkilökohtaista. Et esimerkiksi mun Oodi rakkaudelle numero niin kertoo, tai mä oon oikeastaan niin kanavoinut siihen yhden mun tosi tärkeän ihmissuhteen, joka sitten kariutui, ja mä halusin niin kuin sen siitä suhteesta jotenkin niin kuin kanavoida kaiken sen semmoisen positiivisen, mitä siinä myrskyisessä suhteessa oli, ja jotta mä niin kuin tavallaan pystyisin niin kuin, näkemään sen semmoisena ihanana asiana ja unohtaa kaiken sen, niin kuin sen kurjan puolen, mitä siinä oli, niin mä kanavoin kaiken tämän siihen, ja siitä tuli semmoinen rakkauden ylistysnumero, eli se on tosi henkilökohtainen mulle, mutta sitä ei niin kuin välttämättä niin kuin katso ja näe sitä kaikkea, niin kuin mistä se on lähtenyt, vaan ne näkee sen jonkun puolen siitä sitten.
No mulla on vähän sama toi, että mistä mulla lähtee se inspiraatio, niin se on, usein se on joku biisi, minkä mä kuulen. Mä tykkään kuunnella silleen randomisti, että laittaa vaan jonkun soittolistan, jonkun tekemän soittolistan vaikka Spotifysta, ja sitten sieltä joku biisi iskee. Ja sitten seuraavana mulla yleensä tulee väri, että mikä väri sopii tähän, että minkä värisen esityksen mä haluan tehdä. Ja sitten mulle tärkeetä on se tanssiminen. Mä rakastan tanssimista, niin kuin se miltä se tuntuu mun kropassa ja näin, niin se on mulle semmoinen, että mä haluan tuoda aina jotain tanssillisia elementtejä mun esityksiin, ja mä haluan aina haastaa itteeni niin kuin fyysisesti. Et musta on niin kuin kiva kokeilla, että mihin kaikkeen mä niin kuin kroppani kanssa pystyn. Se on, joku sellainen, tai se on sellainen asia, mitä mä haluan mun esityksiin aina saada ja tuoda niin kuin lisää ja uutta. Ja sitten mä tykkään siitä niin kuin vaatteiden suunnittelusta. Se visuaalinen puoli on mulle varmaan tälleen kuvataiteilijan niin kuin näkökulmasta, niin se on tärkeä, ja musta on kauhean mielenkiintoista aina kehitellä uusia tapoja riisua vaatteita, tai siis niin kuin kehitellä niihin sellaisia jänniä kikkoja, niin kuin miten joku vaate riisuutuu pois tai avautuu ja lähtee pois päältä, että se on niin kuin yllättävää, että se kerroksellisuus, että mitä sieltä aina paljastuu, ja joku niin kuin katsoja ei välttämättä taju, että miten toi lähtikin tolleen pois päältä, ainakin kehitellä niistä sillä tavalla haastavia. Mulle se on tuommoista niin kuin vähän matematiikkaa, kuvataimet, taidetta ja kaikkea niin kuin yhdessä. Plus, että kun mä laulan, niin multa usein, mä haluan tehdä myös numeroita, missä mä en laulaisi, mutta kun usein, kun mä pyydetään esiintymään, niin sieltä tulee, että voisitko sä laulaa. Niin mä oon niin kuin rakentanut mun numerot aina niin, että mä pystyn jotenkin aina muokkaamaan, että saan sinne niin kuin jonkun laulukohtauksen messiin, koska mä tiedän, että sitä sitten usein myös niin kuin halutaan.
Sitä halutaan, koska sitä ei ole niin paljon.
Niin.
Silleen vähän ainutlaatuisempaa.
Joo. Niin en mä sitten taistele vastaan. Kyllä mä laulan, kun ne sen mikrofonin kaipaa kumminkin.
Kuten tässä kuuluu, niin kenttä on varsin laajemmin, kuinka voi itseään toteuttaa. Onko sitten asioita, mitkä eivät kuulu burleskiin? Onko kirjoittamattomia sääntöjä, joita ei tehdä?
No ehkä mikä tuli aikaisemminkin tässä mainittua, niin se, että lavalla ei koskaan riisu täysin alastomaksi. Mutta toisaalta never say never, että kyllähän niin kuin burleskissakin niin välillä tulee aina hahmoja, jotka vähän kokeilee rajoja ja et mitä kaikkea voi tehdä. Ja esimerkiksi kyllä niin kuin, vaikka se normi on, että nännit peitetään tasseleilla tai pastisseilla, niin kyllä silloin tällöin näkee niitä numeroita, että siellä näkyykin täysin paljaat rinnat. Ja olen myös nähnyt sellaisen esityksen sellaiselta artistilta kuin Raven, joka oli täysin alasti piukkojensa kätköissä koko esityksen ajan, että tällaisetkin niin kuin, tavallaan säännöt ja normit, niin kyllä niitä niin kuin, rikotaan ja kokeillaan koko ajan. Mutta se on kuitenkin jonkinlainen normi, että siellä on, että tavallaan se alastomuus siellä on pikemminkin illuusio.
Niin, joo, semmoisena, että se ei niin kuin, tavallaan se ei lävähdä sun silmille samalla tavalla kuin jonkun perus niin kuin stripparin esitys. Niin mä en usko, että sellaista kumminkaan ehkä burleski-skeneen ikinä tulee. Ja myöskin burleski on aina niin kuin syrjintä, vapaata taidetta ja viihdettä. Siellä ei niin kuin ikinä mikään niin kuin väkivalta ja syrjiminen ja tämmöinen ei kyllä niin kuin ikinä tule sinne rantautumaan. Tai jos joku näin tekee, niin se ei kyllä sitten ole burleskia. Tämä on niin kuin aikaa... Vaikka on niin kuin maailmanlaajuinen perhe, burleskiperhe, mutta siinä mielessä pienet piirit, että jos niin kuin tavallaan näitä niin kuin normeja joku rikkoo tai näin, niin kyllä se niin kuin aika nopeasti sieltä tulee bumerangina niin kuin vasten näköä ja siitä saa kyllä sitten niin kuin kuulla.
Palautetta.
Niin, että ei ehkä nyt ollut ihan se, mitä tämä skene edustaa.
Kyllä. Tehdään tässä samalla pieni hyppäys feminismin puolelle. Millä tavalla... Teidän mielestänne feminismi ja burleski kulkevat käsi kädessä. Miten feminismiä voi toteuttaa burleskin kautta?
Joo, mistä tätä lähtisi?
Haastava.
Joo, no ainakin semmoinen yksi selkeä asia on se, että burleskissa pyritään niin kuin, tuomaan kaikenlaiset kehot esiin. Et kaikenlaiset kehot ja myös seksuaaliset suuntautumiset ja sukupuolet on samanarvoisia ja ne pyritään kaikki näkemään ja hyväksymään. Ja...
Joo, toi mun mielestä niin kun kattaa aika hyvin, että siinä niin kun ollaan, burleskissa ollaan niin kun oikeasti tasa-arvoisia ja kaikki ollaan sillä samalla niin kun linjalla ja samalla viivalla, ei ole niin kuin ylempiä tai alempia tai toisarvoisia tai näin, vaan niin kuin kaikki on siinä niin kuin samassa pisteessä ja jokainen on yhtä arvokas. Siinä tulee mun mielestä sitä niin kuin feminismiä kyllä.
Kyllä, ja kaikkea erilaisuutta juhlistetaan ja siihen kannustetaan.
Ehkä voiko sanoa, että burleski ja feminismi kulkevat käsi kädessä, ne ovat tavallaan samaa polkua?
No, minun mielestä kyllä.
Niin, kyllä mä ainakin siis itselle koen, että se niin kuin on näin. Ja sitten, että vaikka se on niin kuin seksikästä ja siinä on se niin kuin seksuaalisuus ja seksikkyys niin kuin läsnä, niin se lähtee siitä, niin kuin, miten mä sen muotoilisin, niin kuin sitä esiintyjästä itsestään ja se iloitsee sitä. Se on niin kuin hyvä asia ja hyväksytty asia, se siis normaali. Niin kuin näin, että...
Sitä tehdään täysin niin kuin omin ehdoin.
Niin, niin. Että sä et ole siellä niin kuin minä niin kuin seksiobjektina siellä lavalla, vaan sä nimenomaan haluat tuoda sen sun niin kuin oman seksuaalisen... Niin kuin ilosanoman ja tämän tällaisen niin kuin kehollisuuden niin kuin viihteen kautta yleisölle selväksi.
Kyllä. mitä tulee burleski esiintymisiin ja itse asiassa kuten kaikkiin esiintymisiin, hyvin harva asia menee niin kuin on suunniteltu. Mitä kummallisia kommelluksia teillä on sattunut lavalla esitysten aikana tai muuten? Nyt voi kertoa parhaat tarinat.
Oikein miettimään, että mitäs kaikkea.
No, mulla vasta niin, monilta varmaan löytyy enemmänkin, kun sä oot esiintynyt niin paljon kauemmin kuin mä. Mä oon kuitenkin vasta niin lyhyen aikaa tehnyt mun burleskiuraa. Mulla on ehkä näinkin tylsä asia, ehkä se suurin kommellus, että ensimmäistä kertaa, kun mä olin burleskilavalla, niin mulla tietenkin lensi pastissi jonnekin metrejen päähän ja eikä se nyt sinänsä mulle ollut mikään suuri asia, että mun nänni vilahtaa julkisesti, mutta mä kuitenkin sitä tietenkin säikähin ja lähdin juoksemaan sen perään ja lättäsin sen takaisin sitten paikoilleen. Mulle ei ole ehkä, niin mulla on mennyt aika putkeen kyllä toistaiseksi.
Mulla itse tapahtui toi sama, että mulla lähti kans se mun tasseli irti silloin, mun newcomers night. Okay. Se oli tämmönen niin kuin löysät pois saman tietää. Mutta siis se, mikä mulla on tapahtunut tosi useasti, on se, kun mä hengitän niin kuin väärään tahtiin, kun mä avaan mun korsettia. Ja vaan kertoo, että se niin kuin ei kannata, että siinä vaiheessa kannattaa niin kuin vetää sitä vatsaa sisään. Koska mulla on jäänyt siis vatsanahka niin monesti mun korsetin väliin, kun mä avaan sitä. Niin sit siitä onkin tullut vähän verisempi show, kun sitä repii niin kuin auki. Ei ehkä hassun hauskaa, mutta tai on tästä kuvia, kun mä itse asiassa niin kuin nauran vedet silmistä, kun musta se on niin koomista, että kun mä ryssin niin pahasti oman hienostuneen seksikkään viisuntumiseni. Mutta sitten on käynyt siis tällainen, mä muistan kerran, mulla on niin kuin tarkkaan, niin kun menen esiintymään, niin mä haluan tietää, kuka siellä vastaa niistä äänistä. Kun usein on sellainen mielikuva, että no se nyt tulee tänne, mä painan play-nappia, pistän musiikin päälle ja se strippaa lähtee meneen sieltä. Ja sitten niin kun monesti on ne numerot sellaisia, että on esimerkiksi tietty aika, milloin se musiikki menee päälle. Ja, niin kun, ja käydään läpi, että sun nyt oikeasti on oikeat biisit siellä ja oikea musiikki menossa ja näin. Ja mä tykkään aina niin silleen, että katsoa äänimiestä silmiä silleen, että hei, rekisteröi, mitä mä puhun sulle, niin me ollaan niin kun samalla sivulla tämän homman kanssa ja meillä tulee hauska ilta ja kaikki menee putkeen. Mutta niin monesti ei ole tapahtunut näin. Muistan kerran oli sellainen, että mä olin miksanut valmiiksi sen niin kun biisit yhteen. Mä sanoin, että ei tarvitse tehdä mitään, kun painat playta, kun mä tuun lavalle ja kaikki on hyvin. Ja mä siinä vedän mun esitystä, ja niin se oli siis draaman kaaren mukaisesti. Mä olin siis miksannut sille, että sinne tuli pieni sellainen suvantovaihe, jolloin lähdetään uuteen nousuun ja tulee niin kuin uudenlainen meininki lähti liikkeelle. Niin niin tämä äänityyppi siinä vaiheessa pistää biisin poikki ja rupeaa juontaa. Mä oon siellä silleen niin kuin puoliksi riisuutuneena. Sitten mä oon, että hei, mitä ihmettä tapahtuu? Sitten sä otit loppuposeerauksen. Mä enhän ottanut, mä just ottamassa tämän hanskaa pois ja mulla oli niin hame puoliksi alhaalla. Ja sitten tietysti, kun mä olin sen valmiiksi miksannut, niin eihän se biisi jatkunut siitä, mihin hän oli sen stopannut, kun se oli mennyt sinne alkuun. Ja sitten joudutaan kelailemaan ja etsiä oikeaa kohtaa. Mä siellä heilutan sitä yhtä hanskaa ilmassa. Ja sitten nämä oli vielä semmoiset niin kuin keskellä päivää tyyppinen jonkun synttärijuhlat, missä oli myös lapsia semmoisessa juhlateltassa. Ja sitten niin siinä auringonvalossa silleen vähän vaivaantuneena niin kuin hyräilee ja kertoo jotain vitsejä väliin.
Joo, mulle tuli itse asiassa tuommoinen samantyyppinen kommelus nyt mieleen. Olin tosiaan mun sen ryhmäni Wicked Babes of Black Lagoonin kanssa meidän tosi niin kuin varhaisvaiheessa esiintymässä ihan yksityiskeikalla. Ja ja meidän biisi tuli kännykästä. Ja kesken esityksen joku soittaa siihen kännykkään. Ja totta kai se biisi sitten keskeytyy. Ja sitten se laitetaan jossain vaiheessa uudestaan soimaan. Ja se on mennyt niinku just ihan väärään kohtaan se. Ja me ei tajuta, että se on mennyt väärään kohtaan, koska siinä on sellaisia samantyylisiä kohtia siinä biisissä. Mutta se onkin mennyt niinku yli puoli minuuttia taaksepäin. Ja me tajutaan se jossain vaiheessa, että me ollaan ihan väärässä kohdassa ja meillä oli tietenkin tiukka koreografia. Ollaan aloittelevia artisteja, me tukeudutaan tosi paljon siihen koreografiaan ja näin. Niin meille tuli siinä sitten semmoinen niin kuin kokemus siitä, että miten improvisoidaan. Ja se meni oikein hyvin, mutta siinä oli niin kuin todella niin kuin semmoinen kiusaantunut olo siellä lavalla, mutta hyvin se vedettiin.
Joo. Useimmiten niin kuin itselläkin noi niin kuin ehkä pahimmat kömmähdykset tai tollaiset liittyy siihen, että siellä niin kuin se musiikki jotenkin menee vähän väärin. Mulla on myös mun Elvis-numero, mikä alkaa sille, että mä tuun lavalle ja laulan ja oon Selin sen jälkeen yleisöön. Mä oon pitkän aikaa Selin, niin kun, että se lähtee se biisi soimaan siellä ja siellä tulee niin kun Elviksen tällaista äärenavaushyräilyä. Niin sit kerran muistan, mä olin vetänyt sen alkulaulu ja tuun sinne lavalle Selin. Sitten siellä lähtee niin kuin seuraavan artistin biisi soimaan, tai joka on jotain niin kuin disco revittelyä. Mä oon silleen vaan niin kuin, yritän Selin olla, koska me ei voi kääntyä ympäri siinä niin kuin lavalla ja huutaa silleen, että väärä biisi! Mä silleen, yritän jotenkin vaivaantuneesti sheikata mun peppua, kun mulla on vielä siis se asu semmoinen, että siinä on vaan pelkkä puvuntakki. niin tota, jos mä yritän olla siinä silleen paikallaan, ettei mun ihana bepa näy heti, niin sit kun tulee tällainen niin menopiisi ja yrität olla silleen...
Mitä siinä sitten tapahtui?
Siis DJ kyllä tajusi, että nyt hänellä on niinku aivan väärät, mutta sitten sit tuli todella pitkä hetki olla Selin yleisö, mikä on vähän sellainen vaivaannuttava. Mutta tota, ei niille mitään mahaa. Sitten toisaalta musta ne on hyviä kokemuksia, koska se tuo aina sitten semmoista rentoutta seuraavalla kerralla siihen, kun sä menet lavalle, että mitä vaan voi tapahtua.
Kyllä, sitä on paljon niin kuin sitten... tavallaan varautuneempi, että sulla on jo niinku sellaisia tiettyjä työkaluja sitten olemassa.
Joo, ne on varmasti tällaisia esiintyvän artistin elämän kirouksia, että tuota, ideaali paikka olisi joku oma klubi-ilta luotettavalla äänimiehellä, mutta tuota, verrattain harvoin asiat ehkä toteutuu näin. Ja itse asiassa tämän kautta olisikin kiinnostavaa kuulla, niin kuin, koska varmasti ideaali paikka esittää burleski on tosiaan jokin tuota, pureskiklubi ja tällainen, jossa yleisö on valmiiksi virittäytynyt siihen tunnelmaan ja tietää tavallaan, mitä odottaa. Mutta käykö koskaan niin, että teitä buukataan jonnekin tuota, yritysjohtajan nimipäiville keskellä päivää kakkukahveille tai, tuota, tai lasten synttäreille tai mitään muita aivan vääriä paikkoja? Päivä kotiin esimerkiksi, jonne itse asiassa muistan, että BMMPtä buukattiin säännönmukaisesti jostain syystä esiintymään päiväkotiin. Ehkä siksi, että niillä oli se päiväkotiniminen kappale ja tyyli, että tässä on mukava tämmöinen lasten yhtyeen esittämään leppoisaa musiikkia. Siis ne oli kolmasti sieltä niin kiukkuisia aina, että ne syötti siellä ne että kaikista rajoimmat punk ja parisuuden väkivaltabiisit hirveällä drivella. Niin tuota, tämä oli mielestäni oikea tapa suhtautua tällaisiin asioihin, mutta onko teillä vastaavia tuota kokemuksia, josta löydätte itsenne väärästä paikasta väärään aikaan?
No mulla ei oikeastaan, että ne niin kuin, mitä on puukattu niin kuin burleskitapahtumien ulkopuolelle, niin on kyllä niin kuin, ollut silleen just jotain synttäribileitä ilta-aikaa ja niin kuin, baariympäristössä ja että ne on ollut hyvin niin kuin, soveltunut burleskiesittämiseen. Miten sulla?
No siis muistan, että yksi tämmöinen oli siis, en mä ikinä ole kokenut olevani niin kuin, väärään aikaan väärässä paikassa. Ne on vaan ehkä sitten tällaisia niinku huvittavia tilanteita, että sitten itse vaan ajattelin, että no itsepä tilasitte. niinku, ettei kai siinä mitään. Mutta oli just tämmöiset tota, jonkun pankin niinku, johtajan synttärit. Ja ne oli sitten tilannut sinne niinku, mut esiintymään. Ja se oli siis maailman kolkoin juhlatila. Semmoinen, missä oli tiedäkö tämmöiset... Siis perus niin kuin luokkahuonevalaistus, tällaiset, mitkä ne on, semmoiset loisteputket niin kuin vaan katossa. Ja se niin kuin, niin näytti valmiiksi olevan semmoinen aika ankea meininki, ettei nyt, hän oli varmaan ihan pidetty tapauksia yhteisössä, mutta se ei välitty niin kuin tämmöinen lämminhenkinen juhlatunnelma. Ja sitten vielä halusi, että mä teen sen niin kuin esityksen semmoisena niin kuin lapdanssina. Että
oh
se istutettiin siihen, ja sitten mä laulan ja kierrän ja kiehnän ja niin kuin esiinnyn. Siellä oli niin kuin joka ikinen naispuolinen, ketä niillä juhlilla oli niin kuin kädet puuskassa, suupielet alaspäin. Ja kun mä näen sen kaiken siinä loisteputkivaloissa, niin se oli vaan sellainen niin kuin, vähän sellainen kuin epämääräinen. Niin kuin, kyllä mä nyt tämän teen, mutta niin kuin, tuli vähän, että olisi ollut siinä niin kuin kahden pennin halpa Marilyn Monroe siinä. Mutta et, kyllä se niin kuin, mä hoitin hommani ja tota... Se ei ollut mun vastuulla, tykkäskin ne vai ei.
Jep, mutta kyllä monesti niin kuin noissa tapahtumissa tai tilaisuuksissa, joissa niin kuin, ei ole kyse niin burleskitapahtumasta, niin olisi kyllä aika tärkeää, että siinä olisi joku juontaja tai joku, joka pohjustaa, että mitä on tulossa, miten katsoja voi reagoida, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, ja niin kuin, että se niin kuin, valmistellaan se yleisö siihen tulevaan, niin olisi aika tärkeää.
Kyllä. Vähän sellainen, joka niin kuin nostattaa sitä tunnelmaa ja kyselee fiilikseen ja tietää niin kuin seremoniamestari. Mm. Sitten jos niin kuin lähtee burleski-esitys tulemaan just jossain loisteputkista niin kuin ihan puskista, kun niillä on kakkua siinä edessä, niin se on vähän sellainen, en tiedä miten tähän haluan suhtautua tyyppinen.
Kyllä, se voi olla myös aika pelottavaa
niin.
Sinne yleisölle, joka ei tiedä yhtään, mitä se tapahtuu ja mihin pitäisi katsoa.
Niin, kyllä.
Joo, muistan, mä olin itse kerran, itse asiassa on tullut paljon pyörittyä erilaisissa yritystilaisuuksissa ja nähty monia artisteja, jotka ovat näyttäneet siltä, että ne ovat shown aikana miettineet keikkamyyjänsä hyvin salamanhohtoisen silmin. Muistan muun muassa, kun Vantaan perukoille erääseen ajan unohtamaan kauppakeskukseen avattiin joku uusi luksussotka, joka oli niin kuin, sotkan elegantti uusi liike, joka myi vain hienoimpia sotkahuonekaluja. Ja sitten siinä oli koko illaksi palkattu esiintymään Roope Salminen, joka illan kohokohtana joutui esittämään improvisoidun huonekalurapin. Ja se oli hienoa. Ja toisaalta sitten taas Gear Life Labissa oli, sehän on siis loistava keikkapaikka, lähes kaikki Suomen artistit hihkuvat innosta päässessään sinne soittamaan, mutta siellä oli kerran tämmöinen Betsson, tämä suuri nettipelifirma, ja heidän tällainen Betsson oli saanut juuri uudeksi lähettilääkseen Mika Häkkisen, joka ja tämän johdosta Gear Life Lab oli puukattu niiden käyttöön koko illaksi suurimaailman tyyliin. Noin niin kuin kadulle näyttävät ikkunatkin oli teipattu kiinni sillä tavalla, että kukaan vaan näe, mitä näissä suurissa juhlissa tapahtuu. Ja Jussi Heikelä epäonnekseen oli palkattu sinne tekemään hauska ja letkeä haastattelu Mika Häkkisen kanssa, joka on vähän sama kuin jos joutuisi tanssimaan tangoa Rautakangen kanssa. Siis täysin mahdoton suoritus. Ja Jussi Heikelä ei saanut Mika Häkkisestä irti juurikaan sanaa eikä toista. Tämän jälkeen lavalle nousi uransa huippuvaiheessa oleva JVG, jota buukattiin kaikille festareille ja kaikkiin mahdollisiin tilaisuuksiin myös tänne. Ja JVG tulee lavalle soittamaan noin 3 biisiä ja on älistyttävää nähdä tuommoinen uransa nousukiidossa oleva yhtye, jota niin kuin tyyliin koko yleisöstä kukaan ei katso lavalle päinkään. Se on semmoinen niin kuin hyvin tämmöinen yläasteen diskotyyppinen tunnelma, että joku epätoivoinen bändi soittaa, tai yläasteen kevätjuhla ehkä ennemminkin, ja jengi syö hampurilaisia ja puhuu kesken, eikä kukaan kiinnitä mitään huomiota siihen. Sitten keikka päättyy, ja ne kiittävät, että kiitos keikasta, ja kuuluu semmoisia hajanaisia golf-taputuksia, ja JVG poistuu paikalta hyvin hiljaisina poikina. Tämä on hienoa, mutta kun se on miettinyt, että jos päätyy keikkamyyjäksi, niin täytyy olla joko sadisti tai humoristi, jotta selviää siitä.
Toivottavasti JVG:lle maksettiin hyvin.
Eiköhän, kyllä korvaus toivottavasti. Toivon, että he nauroivat matkalla pankkiin.
No kyllähän näistä aina jää siis hyviä muistoja sitten, ja se on hyvä, että kaikkea me aina ihan putkeen.
Joo. Onko mitään suurempia kommelluksia, oletteko koskaan todistaneet, että kukaan putoaa lavalta tai jonkun kenkä lentää yleisön edustajan päähän ja kokkaa sen? Mitään muuta hauskaa? Mikä on kummallisesta, mitä olette nähneet?
Mitähän sitä olisi nähnyt? Nämä on kauhean vaikeita tälleen yhtäkkiä. Nämä on tällaisia kysymyksiä, niin kuin sama kuin yhtäkkiä kysytään että vaikka niin kuin lempiartistia tai jotain, ja sitten aivan päädyä niin kuin tyhjään.
No mä en ole nähnyt tätä livenä, mutta olin siis niin kuin jotenkin eläydyin siihen kyllä niin täysin niin kuin somen välityksellä, kun toi Armi von Web kertoi jostain keikastaan, jossa hän oli pudonnut lavalta. Ja siis se oli vaan niin kuin, että sillä olisi niin kuin voinut käydä tosi huonosti, mutta se oli noussut vaan takaisin lavalle ja vetänyt shown loppuun asti. Että en ole varma, että kävikö hänelle jotenkin sitten siinä jotain damagea, mutta se oli ollut joku semmoinen varmaan, en tiedä kuinka korkea lava, mutta että hänellähän on tosi niin kuin esitykset semmoisia tosi energisiä ja liikkuu tosi niin kuin paljon ja näin, että voi vaan kuvitella sen, että se on ollut varmaan siellä yleisessäkin aika järkytys.
Joo, mä en ollut kuullutkaan tosta itse asiassa. Mutta ei tule mieleen nyt mitään tuollaista niin kuin isompaa kömmähdystä. Mun niin kun tuli mieleen, kun sä sanoit tosta, että kenkä lentänyt lavalta, siis mulla on se yksi mun lover-numero, missä mulla on niin kun sellainen asu, missä mulla on huivi, mikä on
menee kahteen osaan ja molempien osien päässä on ketjuja paljon, jotta ne saa niinku painoa siinä huivissa. Ja sitten mä pyörittelen niitä osia ja sitten mun niinku tarkoitus, että lasken ne pois käsistä, niin mun kerran kävi niin, että se jotenkin lensi niin kuin, tälleen, niin kuin, todella voimalla sitten yleisöön, koska siinä on ne ketjut, niin sehän lähtee aika silleen tanakasti kädestä ja suoraan jonkun ihmisen silmään siihen niin ketjut edellä. Hän tuli siis esityksen jälkeen, hän vähän piteli silmästään, vissiin oli kirpassu. Hän vaan sanoi, että aivan ihanaa, kun tämä oli niin interaktiivinen tämä esitys. Joo, näin myös taatteustapana tähdätä yleisöstä pommittaa teitä.
Ihan näin suhtautui noin.
Joo, hyvin, joo, hyvin osallistuvaa.
Sain kyllä. Kyllä niin.
Joo, toi kuulostaa kyllä jo aika. Mutta siis tämä kertoo tuolta älistyttävästä ammattitaidosta, jos näinkin vähän sattuu kommelluksia, koska mun omalla motoriikalla jopa niin kuin voi leivän laittaminen suuhun on onnistuttava akrobaattinen operaatio. Tästä tuli mieleen itse asiassa, että mä olen kerran ollut Casino Helsingin lavalla tällaisen Marilyn Monroe-imitaattorin kanssa, joka puki mut sellaiseen Hawaii-ketjuun, missä on kukkia, laittoi mun päähän, niin joo, juuri se, laittoi mun päähän jonkinlaisen peruukin. Tämä oli jonkinlainen kammottava osallistuva. Mulle oli tarjottu ilmaisen tiput tällaiseen show and dinner-hommaan, niin mietin, että tämähän on hyvä diili, mitä pahaa tässä voi tapahtua. Mä en osannut aavistaa, että tämä päättyy siihen, että mä joudun tanssahtelemaan Marilyn Monroe imitaattorin kanssa. Tämä oli siis joku jenkkeläinen aika kuuluisa Susi jotain tai tällaisen nimi, niin joo, ja se oli, mä olin niin huono näissä, se yritti opettaa mulle Marilyn henkisiä tanssiliikkeitä, ja mä olin niin huono, että tämä kaiken nähnyt ja kokenut ammattilainen alkoi nauraa hallitsemattomasti yleisön edessä. Että tässä mielessä mä olen päätellyt, että mun oma burleski-urani tulisi jäämään hyvin, hyvin lyhyeksi tai vaihtoehtoisesti pitkäksi ja tragikoomiseksi, vaihtoehtoja on kaksi.
Joo. Kyllä tässä nyt rupeaa niin tulemaan, tiedätkö, lähinnä näitä niin omia kömmähdyksiä ja kommelluksia rupeaa tulemaan mieleen, kun tässä niin kuin näitä rupeaa muistelemaan. Mä muistan, nämä on aina vaarallisia tilanteita, jos niin kuin kulku lavalle menee yleisön läpi, että sä et pääse sieltä lavan takaa. Ne on aina sellaisia haasteellisia, kun siihen pitäisi aina raivaa jonkin sortin niin kuin käytävä tai tila, että sä pääset sieltä tulemaan. Niin kerran oli just tällainen, että pitää tulla siitä yleisön läpi. Ja mulla oli sellainen numero, missä mulla on pitkä laahus. Ja se niin kun pitää sisällään niin kun kaksi osaa siitä mun esitysvaatteesta. Niin mä kävelen sinne, joku astuu sen päälle, niin multahan tippuu ne pois. Eli mulla on siinä niin kun vaiheessa jo 2/3 mun vaatteista pois, kun mä menen lavalle ja esitys ei olisi alkanut. Niin se oli sellainen, niin kun, no mä joudun nyt siis vaan tanssimaan teille täällä niin kun nämä ensimmäiset 4 minuuttia.
Et sä huomannut, että se putosi vai?
Huomasin, mutta mä en pystynyt siinä vaiheessa niin kuin täysin pimeätään näin. Mm. Mä en pystynyt siihen niin kuin pyllistelemään ja niin kuin alkaa noukkimaan sitä. Ja se olisi ollut niin kuin mahdoton laittaa päälle. Ensinnäkin siinä pimeessä ja kiireessä. Ja kun se biisi jo soi ja mä lauloin. Mm-hmm. Ja mä tulin niin kuin laulain lavalle. Joo. Niin en mä voinut niin kuin pysäyttää, että hetkinen, täällä ruvetaan nyt laittamaan vaatteita päälle.
Se on tämmöinen käänteistriptiis, jos ollaan puetaan vaatteissa.
Te silleen, että voisiko joku tulla pukemaan mulle vaatteet päälle, kun mä en näe mitään.
No millainen burleskiskenen tilanne on tällä hetkellä Suomessa? Millaisia paikkoja siihen on? Steam Helsinkihän muun muassa katosi tässä muutamia vuosia paikan päältä, mutta mitä tilanne kaikkinensa vaikuttaa tällä hetkellä ja mikä on vaikkapa internetin rooli tällä hetkellä siinä, koska nyt kun koronatilanne on käytännössä pysäyttänyt kaiken esitystoiminnan, niin artistit joutuvat paljon viemään esityksiä nettiin ja eri tavoin tekemään tällaista osallistuvaa toimintaa myös netin puolella. Miten burleskiskene on reagoinut tähän? Pystyykö esim. Burleskia siirtämään niin kuin tällaiseen striimaus- tai tällaiseen muotoon, vai onko se väärä formaatti sille?
Sitähän tällä hetkellä tehdään tosi paljon, joka on niin kuin tavallaan positiivinen ilmiö, että on mahdollista nähdä ympäri maailman esiintyjiä Että on tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä tapahtumia, joissa on sieltä täältä esiintymässä artisteja. Mutta itse mä en näe, että burleski on mitenkään niin kuin parhaimmillaan kuitenkaan tuossa online-formaatissa. Että siitä jää kuitenkin jotain niin kuin puuttumaan, jotain aika oleellista.
Joo, mä oon samaa mieltä. Mä oon tehnyt pari kappaletta noita tuommoisia online-esiintymisiä. Siis mun mielestä siitä jää niin paljon kyllä puuttumaan. Se on aivan eri asia esiintyä niin kuin kameran sille punaiselle valolle, että kato tähän suuntaan. Ja koska se, niin kuin, se esiintyminen pohjautuu niin paljon sille niin kuin kanssakäymiselle sen yleisön kanssa, että se energia, minkä sä saat sieltä takaisin ja minkä sä pystyt heille välittämään, niin se on semmoista niin kuin vuoropuhelua se koko esiintyminen. Niin se jää tosi... Se jää yksipuoliseksi, kun sä teet tuommoista online-esiintymistä. Ja niin kun jos sä yksin omassa olohuoneessa kameralle esiinnyt, se on jotenkin, ei se ole yhtään sama. Sitten se on vähän sellainen niin kuin...
Laihalohtu.
Niin, että toivottavasti päästään pian tuonne niin kuin live-yleisön eteen. Koska on tämä vähän kurjaa tällä hetkellä.
Mutta samalla kuitenkin jotenkin silleen hienoa, että jotkut jaksavat järkätä kuitenkin näitä online-tapahtumia, että pysyy hommat jotenkin käynnissä.
Niin, mutta jotenkin semmoinen vähän surullinen tilanne tällä hetkellä. Tai no vähän on sille, aika silleen niin kuin vähättelyä. On niin kuin tosi surullista. Ainakin itse koen näin, koska kaipaan niin kuin sen live-yleisön
kyllä
eteen.
Mutta sitten tuohon sun kysymykseen, että mikä burleskin tilanne on tällä hetkellä Suomessa. Mm-hmm. Oliko se yksi kysymys?
Se oli yksi niistä monista.
Joo, niin mun nähdäkseni on kyllä tosi elinvoimainen.
Joo.
Että on tosiaan koko ajan tulee uusia harrastajia ja... Ja tosiaan niin kuin meillä on useitakin ihmisiä tällä hetkellä Suomessa, jotka elättää itsensä burleskilla tai siihen liittyen eri, vaikka opettamalla tai tekemällä asuja, tilaustöinä ja näin poispäin. Ja koko ajan tulee lisää tapahtumia. Ja, no, tämä on nyt tämmöinen taas tämmöinen niin kuin absurdi sanoa tässä vaiheessa, koska just ei tiedetä, että milloin taas voidaan oikeasti sit järjestää niitä tapahtumia, mutta... Mutta kuitenkin
niin.
On paljon uusia järjestäjiä ja näin.
Mitä suunnitelmia teillä on, kun pääsitte vihdoin takaisin lavalle? Onko uusia show-numeroita suunnitteilla?
Joo, siis mullahan on ollut uusi numero suunnitteilla nyt jo siis viimeisen 3 vuotta. Mähän siis tämä on pitkä story. Mulla tapahtui 3 vuotta elämässä niin isoja asioita, että se pisti vähän niin kuin kaiken jäihin sillä hetkellä. Ja sen jälkeen on vähän joutunut silleen rakentelemaan itseään uudestaan, niin sitten ei ole ollut semmoista inspiraatiota. Kankaat kaikki on niin kuin haettuna, mulla on niin kuin sinänsä ideat ja kaikki tavallaan niin kuin valmiita, mutta sellainen niin kuin lopullinen inspiraation kipinä siitä vielä puuttuu, että mä saan sen hiottua jotenkin sellaiseen muotoon, jotta se mua niin kuin miellyttää. Mä en viitti ottaa siitä stressiä, kaikilla on tarkoituksella, se tapahtuu omalla painollaan, mutta toki olisi ihanaa, että sitten kun toi keikkakenttä tuolta taas jossain vaiheessa aukeaa, että pääsisi uuden numeron kanssa tulemaan ja tuomaan niin kuin ihmisille vähän jotain uuttakin täältä meikäläiseltä.
Joo. Mulla on montakin numeroa tällä hetkellä tekeillä ja toki odotan, että taas sitten niin kuin, tapahtumat jatkuu, että on monta keikkaa keikkakalenterissa tällä hetkellä odottamassa, että ne toteutuu ja sitten mulla on lisäksi omat tuotannot tulossa, että Kesyttömien kabareen Helsinkiin ja Tampereelle. Ja sitten Espoon Kannusali on tulossa multa tapahtuma. Se on tällä hetkellä kalenterissa toukokuussa, mutta jää nähtäväksi, että milloin sitten oikeasti tapahtuu.
Joo, kyllä mäkin niin kun pitäisi tuossa maaliskuussa päästä Seinäjoelle keikalle ja toivon mukaan toukokuussa Savoy Teatteriin. Ne on niin kuin tällä hetkellä ne sellaiset, mitä mä odotan, että jotenkin, että vähän varovaisena, että lähdetään katsoa, että miten ne niin kuin toteutuu, lähteekö käyntiin, ja sen jälkeen jotenkin sellainen, että sitten varmaan taas täyttä höyryä niin kuin eteenpäin. Mutta kyllä mä siis joka viikko käyn treenailemassa ja pidän silleen niin kuin siinä mielessä burleskitaitoa ja intoa yllä, että ettei se nyt ihan niin kuin jää unholaan.
Mua jotenkin jännittää tällä hetkellä hirveästi se, että miltä se tuntuu sitten taas jatkaa esiintymistä ja keikkailua, että onko tässä menettänyt jotain tässä lockdownin aikana, että täytyykö taas jotenkin alkaa rakentaa jotain uudestaan, koska niin vähän aikaa vasta esiintynyt. Se jännittää mua tosi paljon, mutta jää nähtäväksi.
Miten Ruoste rupisee sitten
niin,
esiintyessä?
Niin.
Tämä loppuu vielä kuulijoille, jotka haluavat tietää teistä lisää, niin kerrotteko, mistä teidät löytää sosiaalisen median syövereistä?
Joo, Poison Daisyn löytää Instagramista, poisondaisy_burlesque, ja sitten mä oon myös Facebookissa nimellä Poison Daisy. Sitten mun tuotannon Kesyttömien kabare löytää sekä Instagramista että Facebookista.
Joo, vähän noin samat, eli meikäläisen löytää Facebookista Molly Moonstone nimellä. Ja niin Instagramhan on tehnyt mun elämästä haastavaa nykyään.
Meidän kaikkien.
Mä olen siellä tietääkseni hyvinkin pitkälti shadow bannattuna, mutta sieltä löytyy, kunhan jaksaa etsiä, niin Molly_Moonstone. Se nykyään tarjoaa ensimmäisenä sitä Molly_Moonstone_art, mikä on myöskin meikäläinen, mutta se painottuu sille mun kuvataiteelle. Että jos haluaa pysyä kartalla näistä mun niin kun burleski-hommista, niin sitten se Molly_Moonstone. Toivottavasti se löytyy. Minä en tiedä, mitä Instagram mulle tehnyt.
Itse asiassa löytyy kyllä. Mä tänään tein just storin, johon mä täkäsin sut. Ja se ei meinannut niin kuin ensin löytää sitä, että se tarjosi just sitä sun taidetiliä, mutta yhtäkkiä se pompsahtikin siihen. Ja sit mä oon myös tajunnut just, että mä en näe sun postaukset, ei tuu mun fiidiin.
Joo, sen mä tiedän, että mä oon tehnyt jotain tosi tuumaa. Mä en tiedä yhtään, mitä on tapahtunut, mutta kyllä mä siellä vielä oon. Jos olisi kiva, kun tulisi se sanoa mua.
Loistavaa. Kiitoksia paljon vierailusta.
Kiitos kutsusta.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.